Kuten jo päivällä sanoin, niin suurin asia ja armo on se, että ihminen saa puhtaan sydämen, saa kohdata Jeesuksen pelastajana. Terveys on tärkeä asia, jokainen tietää sen, ja minäkin kun olen noissa hoitolaitoksissa ollut, niin kyllä siellä todella paljon panostetaan siihen puoleen, että on hyvä ruoka ja kuntoillaan ja illalla on humppatanssia ja niin edelleen, että ihmiset viihtyisivät. Mutta kyllä tilanne on sellainen, että jos ihmisen henki ja ihmisen sielu jää ilman ravintoa ja se jää puutteelliseksi, niin ei se auta sitten se humppatanssi eikä se muu elämä eikä hyvinvointi. Ja paljon ihmisiä, niin kuin tässä tuli jo esille Ruotsissa ja näissä hyvinvointivaltioissa, joilla on kaikkea. Meillä on niin yltäkylläisesti, mutta me voimme pahoin siitä huolimatta. Ja se on niin äärettömän tärkeää kuitenkin olisi se suhde olla oikein päin meidän elämässämme. Että Kristus saisi olla ensimmäinen. Että Jumala saisi tulla ensimmäiseksi meidän elämässämme. Ja että se olisi ihan todellista. Ja sellaisen ihmisen elämässä, jossa se on todellisuutta, niin kyllä se näkyy ja se vaikuttaa. Ja me luemme täältä Jumalan sanasta, kuinka se apostolien aikana vaikutti. Täällä oli sellainen mies kuin apostoli Paavali, joka kirjoitti paljon näitä kirjeitä ja josta paljon luemme Raamatusta. Kun hän siellä toimi, niin hän oli ensiksi kiivas Jeesuksen vastustaja, vangitsi kristittyjä, niitä jotka olivat tulleet uskoon. Hän vei niitä Jerusalemiin vangittavaksi ja halusi antaa äänensä sen puolesta, kun heitä surmattiin. Hän oli voimakas uskovien vastustaja. Ja hän oli pimeydessä ja vailla Kristusta, ja hänen sydämessään ei Jumalan valo vaikuttanut, mutta kun hän kääntyi, Jeesus ilmestyi hänelle tiellä ja sanoi, että Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja tuolla tiellä mies sai kääntyä Jeesuksen tykö, sai ottaa Jeesuksen elämäänsä, niin tuli valtava muutos. Ja siitä päivästä lähtien hän ei kysellyt neuvoa lihalta ja vereltä, ei ihmisiltä, ei ihmismielipiteitä. Hän ei ollut kenenkään ihmisten seuraaja. Ja se on hyvä ominaisuus Jumalan lapsella, että se ole semmoinen perässä vedettävä malli, vaan semmoinen malli, joka osaat mennä Jumalan johdatuksessa. Siellä, missä Jeesus tahtoo sinua kuljettaa ja olla niissä Jumalan askeleissa. Paljon on juuri sitä, että kun lapsesta asti täytyy laittaa määrätulaiset varkut jalkaan, niin ei uskalla tehdä mitään sellaista, mikä olisi poikkeavaa ja erilaista. Ja eri kulttuureissa se sidonnaisuus olla vieläkin suurempaa. Mutta Jumala tahtoo, että hänen lapsistaan tulee Jeesuksen seuraajia. Voi olla, että olet pelastettu. Voi olla, että olet sisällä armossa ja olet kokenut jo pelastuksen, että Herra on ilmestynyt sinulle pelastajana. Mutta Jumala tahtoo ilmestyä, Jeesus tahtoo ilmestyä sinulle mestarina sinun elämässäsi. Sillä tavalla, että hän todella saa sinua johdattaa, että hän on sinun kaikkesi ja että sinä voit antaa koko elämäsi hänelle sellaisella tavalla, että siitä elämästä tulee mielenkiintoista, jossa Jumala puhuu, johdattaa ja sinä kuljet tässä Jumalan valmistamissa teoissa. Ja se vasta tekee elämän mielenkiintoiseksi, sillä on niin kovin surullista, että on monia ihmisiä ajautuneet sivuun ja sanoneet, että kun ei uskonto antanut heille mitään, niin he sitten jättivät sen uskon pois ja kylmenivät sitten pois tuosta uskostansa. Ja nimenomaan kysymys on siitä, että uskonto ei anna ihmiselle mitään. Se ei todellakaan anna mitään, vaikka sinä istuisit täällä ilta illan jälkeen tai missä katedraalissa tahansa tai messussa kävisit, niin se ei anna sinulle sitä sisäistä tyydytystä, ellei sinulle tule uudesti syntymisen kautta henkilökohtainen suhde Kristukseen. Tuo suhde, joka siellä paratiisissa menetettiin syntiinlankemuksessa, niin se suhde oli elävä ennen tuota syntiinlankemusta. Mutta kun synti tuli väliin, niin tuo yhteys meni poikki. Ja nyt uuden liiton aikana, kun Jeesus Kristus verellänsä on meidät sovittanut, niin jälleen kun me menemme syntiemme kanssa Herran tykö, polvistumme ristin juurelle ja Jeesuksen veri saa puhdistaa meidät kaikesta synnistä, niin tuo kadotettu yhteys tulee ihmisen ja Jumalan välille ja Jumalan henki alkaa puhumaan voimallisella tavalla. Kun minulle Herra alkoi puhumaan, olin silloin myyntivirrassa töissä Vaajakoskella silkkipaineena semmoisella isolla painokoneella. Ja minulla oli siinä aina uusia miehiä opetettavana. Ja työskentelin semmoisessa isossa painofirmassa. Olin antanut elämäni Jeesukselle. Niin eräänä päivänä sitten minä kävelin sinne koneen toiseen päähän. Niin Jumala puhui minulle niin selvästi, niin voimakkaasti, että minun täytyy semmoisen paperipaalin päälle istua kuuntelemaan, mitä Jumala puhui. Ja kirjoittaa ylös sitä, mitä henki puhui. Ja silloin minä ymmärsin, että Jumalan henki voi puhua ihmiselle aivan ymmärrettävästi. Ja siitä päivästä edelleen Pyhä Henki on puhunut minulle hyvin selkeästi yöllä. Milloin on aikaa, olen huomannut, että erittäin helposti Pyhä Henki alkaa puhumaan silloin, kun menen tiskaamaan tiskialtaan ääreen. Tiedätkö, mistä se johtuu? Se on sellaista toimintaa, jossa ei tarvitse aivoja niin paljon. Siinä voi tehdä sitä työskennellä, koska se on sujuu, se tietää, miten se tapahtuu. Ja siinä omat ajatukset ei ole sidottu mihinkään. Niin silloin Herran henki usein tulee siihen tilanteeseen. Mutta jos minä menen kalalle narraamaan lohia, saan muuten kiloisen loheen, jos käy niin kuin kateeksi jotain, niin semmoisen sain taimenen tuossa yhtenä päivänä narrattua. Niin siellä jos minä olen järvellä, niin Herra ei puhu siellä. En ole koskaan vielä kokenut, että kalastassa Herra olisi puhunut minulle. Sillä tavalla voimallisesti kuin esimerkiksi kotona tiskatessa. Ja se johtuu siitä, että minä olen kova kalamies ja se pääasia on kaloissa. Pääasia on siellä järvellä. Minä olen niin paneudun siihen tehtävään, että ei ole mitään mahdollisuutta, että Pyhä Henki pääsee sillä puhumaan. Ja se on äärettömän tärkeä asia, ystävät, se, että Jumalan henki saa aikaa sinulta. Saako Jumala sinulta aikaa? Vai oletko sinä tehokas mielestäsi? Mulla on sellainen ystävä, joka on sairastanut jonkin verran, joutunut väkisin olemaan vuoteella, sairasvuoteella, niin kuin minäkin, on tehnyt sen havainnon, että silloin kun sinä olet ollut heikko ja huonoimmillaan, niin silloin Herra on ollut yleensä väkevä. Tehnyt ne suurimmat asiat ja teot. Ja näin minä ainakin olen kokenut saarnamiehenä, että kun minä olen siellä vuoteella ja on vesisade yleensä semmoinen, että minä olen silloin erittäin huonossa kunnossa ja tarvitsen lepoa silloin ja särkylääkkeitä, niin kun minä olen heikoilla, niin Herra hoitaa asioita. Mutta silloin kun minulla on voimaa, niin minä häsään kovasti ja teen työtä ja se kuuluukin asiaan. Totta kai kuuluu tehdä työtä, mutta minä olen nähnyt sen, että se ei ole riippuvaista siitä, kuinka tehokas minä olen. Vaan kysymys on siitä, että vain minun sydämeni olisi puhdas. On ainoastaan siitä kysymys, että ei olisi mitään tietoista syntiä minun sydämelläni. Että minä en pitäisi siellä mitään sellaista salasyntejä, vaan että minä toisin ne valkeuteen. Sillä Raamattu sanoo, että Jumala on valkeus ja että hänessä ei ole mitään pimeyttä. Ja Efesolaiskirjeessä sanotaan, että ennen te olitte pimeys, nyt te olette valkeus. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Ja me olimme todella pimeitä, niin kuin Paavali oli pimeä. Ei hän ymmärtänyt näistä taivaasta asioista mitään, mutta kun hän tuli valkeuteen, hänen koko elämänsä muuttui. Ja hän halusi säilyttää tuo valkeuden. Nyt on sellaista opetusta, jossa sanotaan, kun luin tuolta Johanneksen evankeliumista, palaamme lyhyesti tuohon Johanneksen evankeliumiin asiaan, koska tämä on tärkeä. Tuohon kuudenteen luku, josta päivällä jo jotakin mainitsin. No siellä sanotaan näin, että sitä, joka tulee minun tyköni, Johanneksen evankeliumi 6 ja 37. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoni, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähetteeni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän minulle, on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän hänet viimeisenä päivänä. Kuuntelen nyt tarkasti. Tästä voi tehdä sellaisen tulkinnan hyvin helposti, että Jeesus on maksanut niin suuren hinnan. Ja sinut on lunastettu uudesti syntymisessä että sinä et voi millään kadottaa taivasosuutta, jos sinä olet uudesti syntynyt. Sellaista opetusta on Suomessa nyt hyvin paljon ja maailmassa. Että kun sinä kerran olet uudesti syntynyt, niin vaikka tuolla meidän peräkontissa nyt olisi höyryävä ruumis, niin ei haittaa mitään. Taivaaseen mennään. Onneksi siellä ei ole ja toivottavasti ei ole. Niin mutta sellainen opetus ei voi olla raamatullista. Ja se kuitenkin sellaista opetusta on paljon, että vaikka sinä tekisit minkälaisen synnin ja eläisit synnissä, niin jos sinä olet kerran uudesti syntynyt, niin sinä et voi menettää tuota yhteyttä Jumalaan, että hän on voimallinen viemään tuo alkamansa työn päätökseen. Ja sitä perustellaan sillä, ja kun taas siellä korintolaiskirjassa puhutaan, että jos jonkun tekemä rakennus kestää, kun tuli koettelee sitten kaiken lopussa, niin hän on saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä rakennus ei kestä, niin hän joutuu vahinkoon. Niin sitä perustellaan sillä, että jos sinä sitten olet tehnyt jotain sopimatonta, verorikoksia on sitten, ja kaikkea vääryyttä ja kähmintää sitten ja niin edelleen ja niin edelleen, niin sinä vaan et saa täyttä palkkaa. Mutta sitten sinä pelastut kuitenkin sen tähden, että sinä uudesti synnyit. Mutta meidän täytyy hyvin tarkasti nyt lukea Raamatusta. Otan tuon yhden kolossalaiskirjeen paikan vaikka vain malliksi tuossa. Että meidän täytyy pysyä uskossa ja valkeudessa, kun me tulemme uskoon. Me toki teemme virheitä ja meille tapahtuu lankeemuksia, mutta se ei voi olla niin, että me eläisimme jatkuvasti tämmöisessä lankeemuksessa tietoisesti. Täällä sanotaan näin. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Ja sitten jae 23. Jos te vain pysytte uskossa siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet ja joka on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä Paavali olen tullut. Niin, jos nyt vain pysytte, olette tulleet uskoon. Mutta moni on hyljännyt tämän elävän ja todellisen uskon. Ja se merkitsee sitä, että he ovat saattaneet murheelliseksi Jumalan pyhän hengen. Jumalan pyhä henki ei riitele ja taistele ihmisestä loputtomasti. Jumalan pyhä henki ei jätä sinua, kiusattu ihminen, jos sinä olet langennut. Ei seurakuntakaan hylkää sinua, jos seurakunnassa on vähänkään tolkkua. Vaan seurakunta käy taistelemaan langenneen jäsenensä puolesta. Jos hänellä on halua parannukseen, jos hänellä on vähänkään sydämessä tahtoa ojentautua ja tehdä parannusta, niin kauan taistellaan. Mutta jos selkeästi havaitaan, että ihminen on kadottanut tuon taisteluhalun ja tekee tietoisesti toistuvasti syntiä, eikä luovu tuosta synnistä, eikä käänny parannukseen, niin seurakunnan tehtävä on erottaa sellainen jäsen yhteydestä. Ja Raamattu sanoo jopa niin voimakkaasti saatanan haltuun, että hänen sielunsa pelastuisi. Että hän kääntyisi tuolta väärältä tieltänsä. Ja Johanneksen kirje sanoo tästä samasta asiasta tällä tavalla. Luemme edelleen Jumalan sanasta. Ensimmäinen Johanneksen kirje. Sieltä ensimmäisestä luvusta luemme näin, jae 5. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme, emmekä tee totuutta. Nyt Jumala on valkeus. Tässä sanottiin selvästi. Jumalassa ei ole mitään pimeyttä, ei minkäänlaista, ei hitustakaan. Ja jos me sanomme, että meillä on yhteys Jumalan kanssa. Mä olen kuullut joskus kadulla, kun olen evankelioinut, niin sanon, että ihmiset, että oletko uskossa. Joo, minulla on suora yhteys Jumalan kanssa. Sellaista suoraa yhteyttä ei ole olemassakaan. Ainoastaan Jeesuksen Kristuksen sovintoveren kautta voi olla yhteys Jumalan kanssa. Ja toinen asia, että tämä ihmisen täytyy olla valkeudessa. Ja hänen täytyy ainakin olla sillä paikalla, jos hän elääkin, jos hän elääkin lankemuksessa, niin hänelle täytyy olla selvää se, että minä en voi elää kauan tässä lankemuksessa. Jumala sanoo jossain paikassa, Jumalan sanassa sanotaan, minä olen antanut hänelle aikaa parannukseen, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä. Ja siinä on se probleema. Jumala antaa ihmiselle aikaa kiusauksissa tehdä parannusta. Ei Jumala hylkää ihmistä, jollekka vaikeuksia tulee kiusauksia. Mutta jos ihminen ei käänny Jumalan nuhtelun edessä tuolta tieltä, niin sanotaan Raamatussa, on olemassa syntiä, joka on kuolemaksi, joka johtaa ihmisen hengelliseen kuolemaan ja sitten pois oikealta tieltä. Jos me sanomme, että me valkeudessa vaellamme tai väitämme näin olevan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme. Ja täällä sanottiin, mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Nyt on erittäin tärkeä ystävä, rakas sinä, jos sinä et koe yhteyttä Kristuksen kanssa, minkäänlaista johdatusta etkä yhteyttä, niin sinun täytyy löytää se tekijä ja syy, miksi ei ole yhteyttä. En tarkoita, että sinulla täytyy olla aina palaava yhteys, koska me kuulimme veli Rahkoselta, että me olemme persoonallisuuksia. Toiset ovat erilaisia persoonallisuuksia, räiskyviä. He kokevat Jumalan yhteyttä todella nauraen, itkien, millä tavalla kukin sitä kokee. Mutta kuitenkin se kokemus, että Jumala on minun kanssani, että minä saan Jumalalta rukousvastauksia. Ja että ei se tarkoita sitä, että jos joku asia elämässä epäonnistuu, niin ketjut katkee pyörästä, niin sitten tulee itku, että Jumala on hylännyt minut kokonaan. Että ja usein se nuorelle uskovaiselle, jos tulee joku vastoinkäyminen, niin se on heti, että Jumala hylkäsi nyt kokonaan. Ei Jumala ole enää minun kanssa. Ja ei se liitto aivan tämmöinenkään ole. Ja kyllä se Jumala kuitenkin huolta pitää, ja joskus se voi olla se oma tunto viritetty niin mahdottomaan kireelle, että se ei kärsi minkäänlaista. Se tuntuu, että on heti luopio, jos väärän sanan sanoo tai niin edelleen. Mutta Jumala on armollinen ja sanotaan, että Jumalan armo kasvattaa meitä. Että Jumalan armossa saamme kasvaa sitten. Ja jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ainainen puhdistuslähde. Olisi typeryyttä olla pimeydessä, vailla tuota armoa, kun sanotaan Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Mutta jotenkin vain on niin vaikeaa mennä Herran eteen. Eikö? Vaikka ollaan vanhoja uskovia, niin jotenkin vaan on niin vaikeaa. Ihan koko sydämisesti luovuttaa kaikkia asioita Jumalalle. Jopa voi pelottaa se, että mitähän siinä taas tapahtuu. Jos se antaa mulle hommia vaikka. Alkaa ilmestymään ja lähettää mut lähetyskentälle. Tai jotain vasta. Joo. Se on vaivan näköä myöskin. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Tämmöinen on siis eksytys, jos sanotaan, että ei ole syntiä. Täytyy tunnustaa synnit, mutta ei sekään auta. Mä olen semmoisiakin miehiä nähnyt, jotka tunnustaa syntinsä ja haukkuu itteensä mahdottomasti, miten huono minä olen. Ja sitten taas menee tekemään syntiä ja haukkuu taas itteensä kovasti. Ja sanotaan, voi voi kun minä olen syntinen, mutta eihän ne luovu synnistä. Ei ne koskaan parannusta tee. Ei se riitä, että tiedämme totuuden ja tiedämme, kuinka asiat on, vaan ne täytyy käytännössä tehdä myöskin. Asiat täytyy viedä loppuun asti. Ja niin kuin olen sanonut monta kertaa, sillä tavalla, että se kelpaa Jumalalle. Ja nyt vielä eräs asia tähän loppuun, ennen kuin nämä porukka alkaa nukkumaan. Täällä alkaa olla niin väsynyttä väkeä, ollaan pitkään oltu sanan ääressä. Paavali, joka oli antanut itsensä elävänä uhrina Jumalalle, niin hänestä sanotaan sitten, kun hän julistaa siellä evankeliumia apostolien teot 24 luvussa, että me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelin nostaja kaikkien koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisen lahkon päämies. Ja on koettanut pyhäkönkin saastuttaa, sen tähden me otimme hänet kiinni. Voit itse häntä tutkimalla saada tietää, mistä me häntä syytämme. Paavali, joka ennen oli ollut hyvin hyväksytty mies, oli nyt kääntynyt Jeesuksen tykö, ja nyt kirjoitetaan hänestä yhtäkkiä häntä vastaan noustaan, että tämä mies on metelin nostaja, ruttotauti kerta kaikkiaan, että hän koittaa tulla pyhäkköönkin, meidän pyhään paikkaan, jossa me palvelemme Jumalaa ja julistamaan jotakin Kristusta, Jeesusta, että se pitää lyödä vankilaan ja vankeuteen ja pieksää se ja niin edelleen. Ja varmasti on sillä tavalla tänä aikana, että jos halutaan todella Jumalaa palvella vilpittömästi, niin sillä täytyy nousta vastustusta. Mutta nykyaikana ei ole sellaista evankeliumia oikeastaan lainkaan. On vain sellaista kompromissi evankeliumia, jossa ei syyllistetä ketään. Ja kohta lain puitteissakin on niin, että sitä ei saa tehdä. Ketään ei saa syyllistää eikä ahdistaa. Mutta Raamatun totuus on se, että nämä apostolit suoraan sanovat, että te olette murhamiehiä, te ristiinnaulitsitte Kristuksen, kun Pietari pitää siellä toisessa luvussa saarnaa. Se on erittäin kohtikäypää syyllistämistä tuo saarna, minkä hän siellä pitää, kun hän sanoo, että te olette murhanneet tämän miehen, joka oli Jumalan poika, ja te olette siihen syyllisiä. Eli hän laittoi itsensä likoon siinä, mutta nyt tänä päivänä ja tämän ajan evankeliumissa oikeastaan pääasia, monenkin julistajan pääsanoma on siinä, että tule vain meidän porukkaan, varsinkin jos sulla on vähän rahaa enemmän, ja uhraa mieluummin pikkusen enemmän kuin toiset. Ja että eihän sinun toki tarvitse luopua mistään, että sinä voit ihan elää niin kuin ennenkin, että eihän me olla sen kummallisempia, että syntisiähän me ollaan, minäkin olen syntinen ja niin edelleen. Sitä ihan sitten käytännössäkin toteutetaan ja tehdään näin. Ei minkäänlaista syyllistämistä, ei minkäänlaista synnin tuntoa eikä mitään taistelua siitä. Ei laiteta itseänsä likoon, mutta Paavali laittoi. Ja sitten kun hän on siellä syyllistettynä ja hän puolustautuu, niin sanoo, että en minä ole missään ollut väentungoksia saattamassa aikaa. Ja että te voitte tietää, että minä olen mitään tämmöistä tehnyt, mutta sanoo, että eivätkä voi myös näyttää toteen siitä, sitä, eivätkä myöskään voi näyttää sinulle toteen sitä, mistä he minua syyttävät. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että väärään. Ja sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla, mitä? Aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Hän oli tällainen mies. Hän kilvoitteli jatkuvasti sen tähden, että hänellä olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Ja silti häntä ruoskittiin ja kivitettiin, ja hän ei voida sanoa, että se olisi ollut rauhanmies. Kaikkialle, minne Paavali meni, niin siellä rupesi kiviä lentämään ja nyrkkiä tuli ja miestä piesti joka puolella. Oliko se rauhanmies siinä mielessä? Voidaan sanoa, että varmasti Paavali mietti monta kertaa, että mitäs järkeä tässä, että aina tulee turpiin, minne ikinä menee. Aina vaan tämä asian takia tulee, että eikö sitä pitäisi olla rauhan sanomaa. Mutta ystävät, rakkaat, kuitenkin evankeliumi jakaa sydämet monella tavalla. Sillä me näemme heti täällä, kun hän sitten Feliksin kanssa keskustelee, tähän lopetamme nyt. Mutta luemme, mitä hän Feliksin kanssa tämän luvun lopussa sitten keskustelee. Hän on maaherra Felix, jonka tykö hänet sitten laitetaan. Ja viedään vankina, mutta Felix, jolla oli hyvin tarkka tieto tästä kaikesta, lykkäsi heidän asiansa toistaiseksi sanoen, kun päällikkö Lysias tulee tänne,